Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Europa noastră de azi este muritoare. Ea poate muri și acest lucru depinde doar de noi, de alegerile noastre, alegeri pe care trebuie să le facem acum, avertizează președintele Franței, Emmanuel Macron. Liderul francez a susținut un discurs despre Europa la Universitatea Sorbona din Paris. El a pledat pentru o apărare europeană mai puternică și credibilă, care ar trebui să depășească protecția oferită deja de NATO. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este analistul de politică internațională Marius Ghincea. Bună seara, vă mulțumim că sunteți în direct cu noi la Radio România Cultural.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Discursul lui Emmanuel Macron a avut loc la celebra Universitate Sorbona din Paris, în fața unui auditoriu din care au făcut parte și ambasadorii țărilor membre ale Uniunii Europene. Ce spune preocuparea sa constantă pentru coeziunea Europei, o preocupare constantă încă de la începutul carierei sale la vârful politicii europene?
Emmanuel Macron, încă de când a devenit președintele Franței, a dezvoltat o viziune, o mare strategie, o putem numi, cu privire la viitorul Europei într-un context geopolitic destul de complicat. Însă, încă înainte de lansarea competiției strategice dintre Statele Unite și China, Emmanuel Macron deja a avertizat cu privire la evoluțiile geopolitice mondiale. Iar acest al doilea discurs al președintelui Macron semnalizează faptul că Franța nu a reușit încă să-și impună viziunea pe care o dorește la nivel european, dar că în ultimii ani a avut succese remarcabile în a-și promova anumite concepte, precum conceptul de autonomie strategică, care a fost adoptat de Uniunea Europeană în câteva domenii, precum în domeniul comerțului internațional sau în domeniul politicii industriale.
Preocuparea președintelui francez pentru o apărare colectivă europeană este mai veche. Ea datează dinainte ca Rusia să invadeze Ucraina pe scară largă. Dar cum sună acum ideea lui Emmanuel Macron ca Europa să aibă o formă de apărare în plus față de umbrela de securitate garantată de NATO?
În acest moment, apelul lui Emmanuel Macron pentru o forță mai autonomă de apărare Europei, formată în interiorul Uniunii Europene și cumva conectată, dar separată de către NATO, pare mult mai plauzibilă și mai credibilă decât cu câțiva ani în urmă, în contextul dezvoltărilor, evoluțiilor pe care le vedem în Statele Unite, unde vedem că în ceea ce privește ajutorul militar pentru Ucraina, Congresul American a avut nevoie de câteva luni de dezbateri, de conflicte intense interne pentru a-l aproba. Ne așteptăm la niște alegeri extrem de problematice în toamnă în Statele Unite, iar o potențială realegere a lui Donald Trump oferă și mai multă putere mesajului transmis de către Paris în această privință, iar statele europene au început să recunoască că da, Europa are nevoie de o capacitate de a se proteja singură, de o capacitate de a-și dezvolta industria de apărare, de a-și dezvolta forțe de apărare proprii într-o mai mare măsură decât înainte de războiul din Ucraina.
Și care ar mai fi rolul NATO în concepția lui Emmanuel Macron?
Rolul NATO în concepția lui Emmanuel Macron ar fi un pic diminuat. Trebuie să înțelegem că în concepția Parisului, autonomia strategică a Uniunii Europene implică o formă de echidistanță între Statele Unite și China. Franța face un apel foarte persuasiv în anumite cercuri care spune că în conflictul, în competiția strategică dintre China și Statele Unite nu este în avantajul Europei sau al Franței de a se realia în totalitate, complet, 100% pozițiilor americane, pentru că uneori pozițiile americane nu sunt întotdeauna convenabile sau în conformitate cu interesele europene. Iar această poziție este împărtășită și în alte capitale din Europa. Spre exemplu, la Berlin, guvernul german achisează la ideea că nu trebuie să ne alienăm, dar să ne separăm complet de Beijing, de China, și că trebuie să ne formulăm politica externă într-un mod în care să existe suficient spațiu de manevră pentru europeni, Desigur, acest lucru nu este împărtășit și de partenerii de pe flancul estic, precum România sau Polonia, dar concepția principală strategică a Parisului se bazează pe această echidistanță între Statele Unite și China, care de altfel doar reprezintă o nouă generație a gândirii politice franceze de pe vremea lui De Gaulle, care vede Franța ca un actor autonom, nu subordonat Statelor Unite.
Tocmai Europa, adică Uniunea Europeană, e mai puternică decât suma părților. Doar că armonizarea asta presupune un efort pe care nu toate statele sunt dispuse să-l facă și un angajament politic care poate părea neconvenabil pentru anumite state. Nu e utopică această propunere a lui Emmanuel Macron?
Poate părea utopică, dar dacă ne uităm la evoluția din ultimii ani a pozițiilor franceze, vedem că, așa cum menționam și mai devreme, ideile Franței ajung totuși să fie adoptate la un moment dat de voie de nevoie. Chiar împotriva dorinței unor state din Europa Centrală și de Est, spre exemplu, pentru că contextul geopolitic se schimbă într-o asemenea măsură încât statele din Europa, care altfel au viziuni și interese și perspective diferite, ajung la concluzia că nu există altă cale. Și atunci când vine vorba, spre exemplu, de politica de apărare și de înarmare, inclusiv Statele Unite are interesul ca Europa să devină ceva mai autonomă în ceea ce privește capacitatea de apărare, pentru că astfel își poate permite să aloce mai multe resurse în Asia și mai puține resurse în Europa, care poate să aibă grijă de ea singură. De aici vine și apelul american persistent, inclusiv de la președintele Biden, dar și de la președintele Trump, înaintea lui, legat de finanțarea apărării la cel puțin 2% din PIB-ul fiecărui stat membru NATO.
Și în ce măsură ar putea această autonomie strategică a Uniunii Europene să afecteze relațiile cu cele două mari puteri globale, cum ar fi China și Rusia?
Acum depinde cum este adoptat acest concept francez. Franța, desigur, vrea o echidistanță față de cele două puteri, dar atunci când acest concept de autonomie strategică este tradus și negociat la Bruxelles, el este cumva amendat. Parisul trebuie să facă niște compromisuri pentru a putea să-i convingă pe partenerii europeni să adopte acest concept și ideile din spatele său, și modul în care este adoptat în ultimii ani este sub o formă de da, vrem să fim autonomi, să avem mai multă autonomie strategică, dar nu într-un mod de echidistanță față de Statele Unite, ci în parteneriat și alături de Statele Unite. Deci vrem să fim autonomi, dar să lucrăm în coordonare și împreună cu Statele Unite.
Președintele Franței a vorbit despre suveranitate europeană în domeniul apărării și economiei, susținând ideea că Europa nu trebuie să fie vasala Statelor Unite ale Americii. Ce ar trebui să înțelegem, Marius Ghincea, prin acest concept de suveranitate în domeniul apărării și economiei?
Conceptul de suveranitate vine în contextul în care atât China cât și Statele Unite sunt implicate în războaie comerciale, în special în sfera tehnologiilor de ultimă generație, în sfera semiconductorilor, în sfera tehnologiilor verzi, precum și a inteligenței artificiale. Iar din perspectiva Parisului, așa cum înțeleg eu, frica este că atât China cât și Statele Unite își vor dezvolta noi sisteme tehnologice care vor crea dependențe fundamentale la nivel european. În sensul în care dacă Europa nu are proprie tehnologii de apărare, dacă nu are propriile sisteme integrate la nivel european care să aibă atât dimensiunea cât și capacitatea necesară pentru a servi interesele și nevoile europene, statele europene vor fi practic dependente fie de China, fie de către Statele Unite. Iar aici intervine nevoia unei suveranități. Ca și Europa să aibă propriul cuvânt de spus, iar pentru a avea propriul cuvânt de spus trebuie să aibă resursele care să-i oferă această suveranitate, această independență.
Dar au statele din Uniunea Europeană capacitatea de a surmonta decalajele deja existente față de China și dependențele care deja ne subjugă pe alocuri, mai ales în ceea ce privește de pildă semiconductorii, dacă tot ați pomenit?
Este o întrebare foarte bună și mie nu mi-este clar în acest moment dacă Europa are această capacitate. Europa are, desigur, niște avantaje structurale. Avem, spre exemplu, în Olanda, tehnologia care permite dezvoltarea de semiconductori, deci toți semiconductorii care se dezvoltă în Taiwan, în Coreea de Sud, în Statele Unite, în Europa, se bazează pe o tehnologie olandeză. Deci, cel puțin în această privință, Europa pare să aibă totuși un avantaj. Totodată, Europa are și investește în inovare. Problema este că nu investește suficient. În ultimul deceniu, în spiritul austerității, conduse de ideile neoliberale care au dominat politica economică, statele europene au tăiat din bugetele pentru cercetare, pentru inovație, au tăiat salarii, iar asta a afectat capacitatea Europei de a dezvolta tehnologie, a rămas în urmă atât a Statelor Unite cât și a Chinei, iar acum rămâne de văzut dacă europenii vor putea să aloce resursele de care au nevoie pentru a putea să reintre în această competiție. Până atunci, ce au făcut europenii a fost să impună foarte rapid reglementări și să se bazeze pe ceea ce politologii numesc efectul Bruxelles, prin care reglementările adoptate în Europa sunt preluate ulterior de către tot restul lumii, inclusiv de țări de Statele Unite, de țări din Asia, din Orientul Mijlociu, din Africa, pentru că de obicei europenii stabilesc standardele cele mai înalte, e la protecția datelor cu caracter personal, cum sunt stabilite în regulamentul GDPR sau în noul regulament cu privire la comerțul electronic și digital și așa mai departe.
Oricum, Europa are de rezolvat o dilemă grea și interesantă între piața liberă și protecționismul economic.
Din punctul ăsta de vedere, întreaga lume merge mai degrabă către o formă de protecționism, deci Europa nu e singură, sau de fapt și din acest punct de vedere Europa are o problemă, pentru că Statele Unite și China i-au luat înainte și în această privință. Dacă ne uităm la o statistică anunțată, publicată acum câteva zile de Fondul Monetar Internațional, vedem că în ultimul deceniu numărul măsurilor protecționiste și de politică industrială au crescut de 5 ori mai mult decât înainte, în condițiile în care Statele Unite și China în special, dar și alte state, încearcă să-și protejeze industriile de influențele străine și să câștige niște avantaje competitive față de rivalii geopolitici sau economici. Deci, din punctul ăsta de vedere, la Bruxelles, problema este definită atât de o reziliență a unei mentalități mai vechi, centrată pe piața liberă, în termeni neoliberali, și nevoia de a impune o formă de protecționism în fața unor politici economice extrem de ofensive. Se vorbește acum, spre exemplu, de investițiile semnificative și de subvențiile oferite de statul chinez companiilor chinezești care produc infrastructură în domeniul energiei verzi sau a mașinilor electrice, care riscă să elimine industrii care se nasc în Europa. Europenii vor, spre exemplu, să realizeze o tranziție către energie verde, dar vor ca această tranziție să se realizeze, să se construiască pe baza unei infrastructuri și a unei tehnologii care se construiește în Europa, pentru a putea da locuri de muncă bine plătite europenilor. Să nu depindă de tehnologie fabricată în China sau în Statele Unite și să nu creeze locuri de muncă în China când pot să se creeze aceste locuri de muncă în Europa. De aici și discuțiile legate de măsuri împotriva importurilor de mașini sau tehnologie chinezească.
În același timp, China are un plan ambițios în Europa, noul drum al mătăsii. Este un risc sau o oportunitate pentru statele europene?
Este un risc în acest moment. Din fericire, pentru statele europene, drumul mătăsii nu mai are același succes pe care îl avea acum un deceniu. Pe parcursul ultimului deceniu am văzut că marile promisiuni economice de investiții chinezești nu s-au materializat, cel puțin în Europa Centrală și de Est, prin formatul de cooperare 17+1, la care și România era parte sau este parte, se promitau zeci, sute de miliarde de dolari veniți din China pentru investiții în zonă, care nu s-au materializat. Deci, din punctul ăsta de vedere, statele din Europa par să fie mai degrabă circumspecte cu privire la oportunitățile economice aduse de acest drum al mătăsii, motiv pentru care, spre exemplu, anul trecut Italia a anunțat retragerea din acest Belt and Road, drum al mătăsii chinezesc, iar în schimb se discută din ce în ce mai serios legat de faptul că investițiile chinezești s-ar putea să aibă și o conotație geopolitică. Dacă ne uităm unde se fac multe investiții chinezești, în Ungaria, în Serbia, sunt în țări care sunt mai degrabă conduse de guverne eurosceptice.
Bun, și atunci intrăm iarăși, deschidem o nouă discuție cumva între izolaționism sau multilateralism. Cam care este orientarea acum la Bruxelles?
La Bruxelles, orientarea este în continuare către multilateralism, pentru că Europa este construită pe noțiunea de multilateralism, dar un multilateralism, în general, cu state cu care avem viziuni similare. E o diviziune a multilateralismului. Dacă acum 10-15 ani ideea de bază centrală a multilateralismului era că trebuie să lucrăm și cu statele autoritare sau dictatoriale, cum sunt statele din Asia, China, Orientul Mijlociu, discuția acum se vorbește în termenii unei separări între aceste regimuri autoritare și regimurile democratice și construirea unor formate de cooperare între democrații capitaliste cu piețe liberale și construirea unor mecanisme de protecție împotriva acestui form de autoritarianism internaționalist. Pentru că vedem o cooperare din ce în ce mai mare între regimuri autoritare. Rusia, China, Iran, state din nordul Africii sau din Orientul Mijlociu, care efectiv împărtășesc experiențe similare și care par să dezvolte relații din ce în ce mai apropiate pe baza acestei frustrări față de ceea ce numim ordinea liberală internațională.
Întorcându-ne la discursul lui Emmanuel Macron despre Europa și contextul în care l-a rostit, să spunem că în Franța partidul lui Marine Le Pen este foarte bine cotat în sondajele privind votul la alegerile europarlamentare din iunie. Cum arată în acest context discursul președintelui francez privind o Europa puternică și suverană?
Discursul lui Macron este în linia tradițională a discursului pro-european, liberal, de factură progresistă, care a caracterizat politica externă și internă a președintelui Macron. Ridică niște semne de întrebare faptul că extrema dreaptă din Franța este extrem de populară în rândul electoratului, iar în unele cancelarii europene ar putea să apară întrebări cu el la continuitatea pe termen lung a politicii externe franceze, având în vedere că totuși Franța în ultimii ani și-a schimbat destul de frecvent poziții importante în politica externă, iar o venire a unui președinte de extremă dreapta la Paris ar cutremura Uniunea Europeană, dar din fericire pentru noi, chiar dacă sprijinul popular pentru extrema dreaptă franceză pare destul de semnificativ, este puțin probabil să câștige alegerile, având în vedere sistemul electoral francez.
Nu doar în Franța, ci și în alte țări europene vedem un avans considerabil al partidelor populiste sau partide populiste de extrema dreaptă. Vedeți posibil o schimbare de orientare în politica externă a Europei în acest an electoral european?
Puțin probabil. Ar trebui să ne așteptăm la o creștere a numărului de membri ai Parlamentului European care vin din familii sau partide cu orientări de extremă dreapta, conservatoare, însă aceștia n-ar trebui să depășească, conform analizelor pe care le-am citit, 25% din compoziția Parlamentului European, ceea ce înseamnă că forțele pro-europene vor rămâne dominante în Parlamentul European, doar că va îngreuna formarea unor coaliții. Cel mai probabil, după alegerile europarlamentare, va continua coaliția tripartită între populari europeni, socialiști și liberali.
Emmanuel Macron a susținut în discursul de la Sorbona ideea unei Europe puternice care își asigură securitatea și își recâștigă autonomia strategică. Care este, în perspectiva alegerilor europarlamentare, miza apelului său și a avertismentului că Europa poate muri? Cui se adresează, de fapt, președintele francez? Publicului francez sau publicului european?
Se adresează în principal publicului francez, dar cu reverberații la nivel european și, din punctul meu de vedere, este o tentativă de mobilizare a electoratului pro-european, centrist, moderat, care este nemulțumit de starea economică sau starea socială a societăților europene și care poate ar fi tentate să fie să susțină extrema dreaptă, fie să nu se prezinte la vot, iar asta, acest mesaj al președintelui Macron să încerce să mobilizeze acest electorat care altfel ar vota cu forțe moderate, centriste și să-l aducă la vot. Chiar dacă este nemulțumit, să înțeleagă că alternativa este mult mai proastă decât ceea ce există deja.
Pentru publicul larg din Europa, acest concept de autonomie strategică pare destul de abstract, chiar dacă războiul din Ucraina îl aduce într-o actualitate fierbinte. Cum se raportează cetățenii europeni la această idee? Există sprijin larg al publicului?
Nu sunt la curent cu studii clare care să analizeze poziția publicului pe această temă. Ce vă pot spune este că noțiunea de autonomie strategică a apărut începând cu 2004 în Franța și este o caracteristică a gândirii elitelor francezești, iar la nivel european s-a discutat în special în rândul elitelor politice și economice.
Dar ce șanse vedeți pentru construirea unui proiect politic european de apărare comună?
Șansele sunt mai bune decât înainte de războiul, de începutul războiului din Ucraina. Războiul din Ucraina a arătat nevoia construirea unei infrastructuri și unor forme de cooperare mai strânsă, de integrare a capabilităților de apărare și securitate europeană. Statele Unite din nou pune presiune pentru creșterea rezilienței statelor europene, scăderea dependenței de Statele Unite. Deci, din punctul ăsta de vedere, statele europene au devenit conștiente de această nevoie. Cu toate acestea, desigur, există interese diferite și principala problemă pe care eu o percep în acest moment nu este legat de obiectivul final, faptul că trebuie să devenim mai autonomi, că trebuie să devenim mai capabili de a ne apăra singuri și cum ajungem acolo. Nu este vorba de țel, ci de mijloace. State diferite din Europa propun diferite căi de a ajunge de a atinge acel obiectiv.
După căderea regimurilor comuniste, s-au făcut eforturi pentru integrarea europeană a țărilor care au fost sub influența Uniunii Sovietice, s-au făcut eforturi și dinspre vest și dinspre est. Decalajele însă nu s-au șters de tot. Ce a adus acest război declanșat de Rusia în Ucraina în relația dintre vest și est în domeniul apărării, cooperării și consolidării militare?
În sfera apărării, principala schimbare pe care o putem percepe este că europenii din Europa de Est, de pe flancul estic, au putut să le arate vest-europenilor că percepția lor a amenințării cu privire la amenințarea purtată de Federația Rusă este reală. Practic, până la începutul războiului exista un mare clivaj, o mare separare, o diferență între modul în care vest-europenii și est-europenii percepeau și tratau Federația Rusă. Est-europenii de pe flancul estic au fost, în general, extrem de critici la adresa Federației Rusă și atrăgeau întotdeauna atenția cu privire la pericolul de securitate pe care îl poartă o Federație Rusă revanșardă, pe când vest-europenii tindeau să aibă o abordare mult mai prietenoasă față de Federația Rusă, în principal pentru că percepția amenințării este diferită atunci când distanța geografică este semnificativ mai mare. Este una să ai graniță cu Federația Rusă în modul în care o au țările baltice și alta să fie o țară precum Portugalia sau Franța la cealaltă parte a continentului, pe malul Atlanticului, unde Federația Rusă pare foarte departe. Dar războiul din Ucraina a schimbat această percepție și a făcut statele din Europa de Vest să realizeze că totuși pericolul este cât se poate de real. Deci, din punctul ăsta de vedere, vedem o schimbare a percepției, iar președintele francez Macron chiar a recunoscut că pentru prea multă vreme țările din Europa de Vest au ignorat sau nu au luat suficient de în serios avertismentele pe care le emiteau partenerii din Est. Deci aceasta ar fi principala schimbare. O altă schimbare este că începând cu războiul din Ucraina, Germania a reînceput să investească în industria de apărare, și modul în care investește în industria de apărare este prin dezvoltarea unei infrastructuri de producție militară în țările din Europa Centrală și de Est. Inclusiv în România există niște parteneriate care se vor dezvolta în continuare pentru producția de muniție, armament și așa mai departe. Iar asta leagă mai puternic țările din Europa Centrală și de Est de Germania, aduce mai multe investiții în sfera industriei de apărare și crește capacitatea europenilor de a se apăra singuri, având în vedere noile capacități de producție, care încă sunt insuficiente în momentul de față, dar în 3-5 ani de acum înainte vor fi destul de semnificative.
Marius Ghincea, vă mulțumim tare mult pentru analiză și explicații. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!